Какво смятате ви от Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България? Ако сте за, защо? Ако сте против, също защо?
Само да кажа, че ние сме категорично за това, че трябва да се увеличи минималната работна заплата. В крайна сметка, вие знаете, че България е на последно място по данни на Евростат за 2011 година от гледна точка на покупателната способност. Така че в тази посока трябва да се работи. И смея да кажа, че това увеличение на минималната работна заплата, което се предлага от следващата година да бъде тя около 310 лева, със сигурност няма да доведе до нежелан и очакван стандарт на живот. Говорейки за минималната заплата от гледна точка на регионите, аз не мога да кажа трябва ли да има или да не трябва. Просто не съм чул до сега нито един довод от това каква е логиката да има заплата, свързана с населеното място, в което живееш. Напротив, ние от КРИБ смятаме, че има една по-правилна и разумна позиция, и тя е позицията, която има в една голяма част от европейските страни, а то е подписване на споразумения на базата на отрасли или на браншове, които да определят минималната работна заплата за съответния бранш. Така, вие сами разбирате, че всеки един бранш ще може да защитава своята позиция, а и не на последно място да открои нелоялната конкуренция при себе си, при бранша. Крайна сметка, това ще увеличи несъмнено стандарта на живота. Аз съм сигурен, че и бранша ще поиска да го свърши това нещо. Няма кой да не иска да плаща повече на служителите си, когато има възможност да го прави, когато се спазва законодателство. Затова още веднъж казвам, че КРИБ е на становище, че трябва да има определение на прагове на възнаграждение, но те трябва да бъдат не по региони, а по браншове.
Тоест, една част от тези искания на някои работодатели вие подкрепяте в частта за отрасли.
Говорим точно така за отрасли, което според мен е по-важно в случая. Мога да дам следния пример. Ако шивачите, най-грубо казано в България, имат своята организация и те трябва да имат, а според мен е нормално всеки един производител, говорим най-вече за производител, да членуват в определени браншови структури, които самите структури да защитават.
Те нямат ли?
Които самите структури да защитават, има много и разнородно, но няма национално признати. Вие знаете, че КРИБ е една от малкото работодателски организации, признати на национално ниво, и тя участва в тристранния комитет, както и всички заседания, свързани по един и друг начин между съответните партньори, държава, синдикати и работодатели.
Аз днеска изчетах някои анализи на някои икономисти, да, разнородни мнения видях. Някои смятат, че минималната заплата по региони ще намали безработните и че всъщност такава мярка е именно от типа структурни реформи, които сега правила почти цяла Европа и които са нужни на България за постигане на бърз икономически растеж. Това ми звучи като малко общи приказки. Според вас има ли резон в това, че минималната заплата по региони ще намали безработицата?
Минималната заплата в никакъв случай няма да намали безработицата.
Ако се формира по региони.
Нито ще доведе инвеститори. Вие виждате и в момента. България има минимална заплата много под минималната в Европа. На някои места е 10 пъти под минималната в европейски държави. Няма инвеститори, които да са се претърчали и да са дошли да са инвестирали или в Хасково, или където и да е в региона. В никакъв случай не може да се каже, че минималната работна заплата би привлякла който и да инвестира. Напротив, има много други начини, по които може да бъде привлечен човек, и наистина тук е въпрос отново на държавна политика и по-скоро национална политика. Част от идеята е да бъдат намалени средствата или да не бъдат плащани данъците през първите 3 години на реалните инвестиции. Част от идеята е да бъдат отпущани целеви средства за изграждане на инфраструктура, било то водопроводи, канализация и пътища. В крайна сметка, това са начините, по които може да помогне държавата. А от своя страна мога да кажа следното. Няма логика да искаме да идват големи инвеститори, за които нашите хора от нашия регион ще работят без пари. В крайна сметка, ние искаме хората, които работят, да получават нормално възнаграждение. Не искаме те да работят на минималната заплата. Един от големите проблеми, който стои в България, е не само безработицата, а ниските възнаграждения. В момента държавата се опитва по един или друг начин на базата на многото стартирали проекти, и бих казал, че ние от КРИБ приветстваме това нещо и много от нашите членове са се включили, участват по проектите. Той е проект Шанс за реализация, ново начало, старт в администрацията, ново работно място, по-близо до работа, безопасен труд. Предстоят и две нови схеми. Предстои също и новата програма, която е на път, която да дава възможност на хората да бъдат мобилни до 80 км. Това са неща, които позволяват наистина на лицата, които живеят на територията на област Хасково, да си намерят работа, но тя е на минималното като възнаграждение. 310 лева, когато говорим в държавния сектор, да. Когато става въпрос в частния сектор, в зависимост от позицията, примерно давам за Неохим, като конкретен и член на КРИБ и като предприятие, което участва по тези програми. Има позиции, за които държавата не плаща по 700 лева. Ние търсиме такива лица, примерно маркетинг специалист, който идва, по програмите получаваме 700 лева, плащат се на лицето и то е доволно, но това все пак е далече от равнището, което е в Европа. Основният принцип според мен е, трябва с много бързи крачки да гониме достигането на Европа като възнаграждение. И това не е химера. Нещо, което наистина се случва и е положително, наистина откриването на новото програми за заетост. Но те имат един проблем. В момента по много от програмите стоят свободни позиции, по които не се наемат хора. Давам пример, едно предприятие като Неохим инженеринг, по което в момента има 20 свободни позиции за различни хора, свързани с строителството, и няма кандидати, защото възнагражденията не са толкова високи. Още веднъж искам да кажа, че минимална работна заплата или определение на минимална работна заплата по региони не дава развитие на региона. Ако някой смята, че като се запази колкото се може по-ниска заплата, то ще бъдат стимулирани инвестирането на средства, човек трябва да се лъже. И ще дам простия пример. Обикновено в производството не повече от 10 до 15, максимум 20% е стойността на труда. Оттам нататък другото са материали, суровини. Сами разбирате, че дали твоите разходи за едно изделие са 15 или 20%, не е толкова голямо значението. По-голямо значение е ти да намериш реализация на тази продукция и тази продукция да бъде на конкурентна цена. За съжаление, последните години, както се вижда и с промяната на цената на електричеството, а виждате и цената на водата, общо взето разходите за продажба или за производство на продукции се увеличават, оттам и производствената им цена.
Преди да излъчим рекламите, само да ви питам, може ли да се направи някакъв паралел от гледна точка на новините, така някои шокиращи през последните месеци? Може ли да се прави паралел с намеренията за местене на администрациите от гледна точка на тази децентрализация? В този случай нещо като социална децентрализация. Просто това случват неща, на които ние никога през тези десетилетия не сме свикнали. И на Запад имате ли поглед как стоят нещата в това отношение? По региони формират това. Има ли го това нещо? Не спомената Германия.
Не е задължително наистина столицата да бъде някакъв тип административен център. В България обаче това е изградено във времето, имаме историческия принцип, имаме хората, които са се установили и по никакъв начин, променяйки една администрация, ще дам конкретния пример. Ако тук, по една или друга причина, бъде преместено Министерството на туризма, то ще бъдат открити не повече от колко 9 до 10 работни места. Едва ли това по един или друг начин ще реши проблемите на региона Хасково? Да, ще бъде престижно за Хасково и за областта, но по никакъв начин няма да реши нито безработицата, нито ще насърчи инвестициите.
Аз имах предвид, тези модели откъде се вземат? Децентрализация, местене на държавни администрации, други градове, провинциални. И изведнъж идеята за формирането на тази заплата, която малко шокира, така не малко, ми шокира доста хора. В смисъл, от Запад ли са вземки това или някакви авангардни идеи на хора?
Предполагам, че може би и поради политически убеждения, може би и поради откриване на работни места, хората искат да създават условия за това да има нови работни места. Но това искам да кажа още веднъж, не дава икономика на нашата държава. Нашата държава е важно развитието на икономиката, развитието на продуктата, преработката на продукта и най-вече експорта на този продукт навън. Нещо, което е важно да се знае, че говорейки за продукцията и за покупателната способност, в момента наистина да, се очаква увеличаване на възнаграждение или увеличение на пенсиите. Вие знаете, минималната пенсия от 145 лева няма да скочи толкова много, ще стане 150 лева. Социалната от 100 лева и 86 стотинки ще стане 110 лева. Но това е много под прага на бедността. Държавата определя или Министерски съвет ще определи праг на бедност от 241 лева. Как ти ще вземаш пенсия под прага на бедност и държавата ще казва, че всичко е направила за тебе? Напротив, затова смятаме, че и минималната работна заплата трябва да се дига. Наистина става един тип механично прехвърляне на средства от тези, които работят, плащайки тяхните данъци, на тези, които са работили. Но трябва да се погрижиме най-вече наистина в посока на хората, които са и работили, са излезнали от системата. Проблема остава за праговите и таваните на пенсиите. Вие знаете, около 50 000 души в момента са с ограничение. Тавани на пенсиите, те трябва да бъдат освободени, за да е ясно, че когато се осигуряваш до 2000 лева, съответно или над 2000 лева, то в последствие ще вземаш съответната пенсия. Говорейки само за пенсионерите и приключвам, най-осезаем проблема с инфлацията се оказва при пенсионерите, тъй като изследванията правени показват, че пенсионерите основно купуват или потребяват храни. Те не си купуват толкова често телевизори, не си купуват автомобили, те потребяват храни, тяхните разходи са насочени в тази посока, а инфлацията точно там е най-висока. Така че наистина трябва да се обърне внимание в тази посока.
Ако това нещо се приеме, какво може да произтече от тук нататък? Чуха се различни мнения. Например, какво ще стане, ако софийските работодатели регистрират фирмите си в Черноколево, да речем, и после плащат на софийските си подчинени заплати, формирани в Димитровградска община?
Но тук говорим единствено и само за минималните заплати, тъй като те, ако искат да ги задържат и да работят за тях, пак ще им плащат заплати, които и в този момент са плащали.
Значи това не би могло да бъде проблем.
Няма логика една фирма, давам го простичко, вие сте в офиса си в София и работите и там получавате 1000 лева, изведнъж фирмата да се регистрира в Хасково и на вас да ви бъде намалена заплатата на 500 лева. Каква е логиката? Никаква.
С филиалите по градове, евентуално, как би стоял въпроса?
До сега не е съществувало такова разделение. Къде, какво ще има като регистрация? Защо аз не мога да разбера, защо трябва да бъдат ощетявани по един и друг начин хората за това какви възнаграждения получават? Още веднъж казвам, че КРИБ активно защитава тезата и те от няколко години търсят като разговор и като искане минималните заплати или минималните осигурителни прагове да бъдат определяни на базата на браншови подписани договори, на, ако искате го казвайте на клъстер, ако искате го казвайте на клъстера, на бранша, в който те работят, но да може самия сектор да се определя минималния праг, не минималната работна заплата. Минималната работна заплата нека да остане приоритет на държавата.
Ако си от Хасково работиш по-добре, в каква заплата вземеш? Хасковска или Пловдивска? Това звучи като малко на мъетап този въпрос. Но...
Ако си в Хасково и живееш, ако си в Хасково и живееш в Пловдив.
И работиш в Пловдив.
Ако работиш в електроразпределителното дружество и на двете места ще вземаш едно и също, там заплатите никак не са малко. За съжаление, всички граждани плащат точно тази цена.
Добре, вчера тук беше депутатката Масларова. Тя пък постави въпроса на социалните плащания и майчеството. Например, пак ли ще се диференцират по някакъв такъв принцип? Има ли резон в този риторичен въпрос? Не?
Аз искам да напомня едно, което беше антикризисна мерка на това правителство. За съжаление, то остана във времето. И после ще се върна на темата и на госпожа Масларова. Антикризисна мерка беше работодателите да поемат първите три дни от болничните. Това знаете, че беше в навечерието на... Ако мога да кажа така, на мандата на това правителство.
Вие ми го припомните, направо го бях забрал, признавам се.
На вечерието на мандата на това правителство, те го приеха като антикризисна мерка. Трябваше да е за една година. Оказва се, че държавата прехвърля една голяма част от тежестите си върху бизнеса. Хем бизнеса плаща здравни, социални и всички други осигуровки, хем накрая и той плаща за това, че едно лице или друго не може да бъде на работа поради това обективна причина, примерно, че детето му е болно или че той е болно. Нека държавата си върне старите задължения, а да не ги прехвърля върху бизнеса, тъй като бизнеса няма откъде да генерира допълнително средства, за да поеме тази тежест. Да, за една година може, но в крайна сметка вие виждате и ние от КРИБ смятаме, че не може антикризисни мерки да бъдат превръщани в закони.
Ако независими финансови експерти твърдят, че идеята за различно заплащане, всичко това, което изговорихме, може да задейства наказателна процедура срещу България от страна на Европа. Вие смятате ли, че може да се стигне чак до там? Че това едва ли не е опасно? Мислите ли?
Не бих казал, че е толкова опасно, но не виждам дали е редно да има разделение по регионите.
Дори идеята е била в нарушение на Конституцията.
От гледна точка на кое само, ако може да ми припомните?
Не мога да кажа. Това беше само цитат.
Искам да кажа,
не
че...
се казваше в толя,
да, искам
този
да кажа,
анализ,
че...
защо е така.
Че въпроса на госпожа Масларова също е резонен. Резонен доколко майчинството и какво майчинство трябва да се получава. И според мен майчинството трябва да се получава не поравно в зависимост от това по какъв начин се осигурява и на какво възнаграждение. Което е нормално според мен.
Това няма ли да нагнети напрежение между отделните градове, прослойки, хора, майки.
В крайна сметка, не аз не говоря за регионите, а говоря за това, което в момента получаваш. Нормално е в последствие не да получаваш минималното, което е за една година, а в зависимост от това, което си изкарал и по начина, по който си осигурял. Хубаво е да бъде създадена системата на така наречения единен осигурителен номер, лицето да знае какви му са осигуровките, колко ще получава като пенсия, какъв му е фонда, колко му е фонда от гледна точка на здравното осигуряване и какви услуги може да прави. Всеки един работи, за да получава в последствие. За съжаление обаче държавата някак си не разпределя правилно това, което всички ние плащаме под формата на данъци. Тук в тая посока искам да кажа, че някак си ние от КРИБ, ние от КРИБ сме против и увеличаването на максималния осигурителен праг. който е в момента. Вие знаете от 2000 лева.
Нали? Да.
2 на 2200 да се дигне, какво ще се спечели. Това по един или друг начин ще накара една голяма част от хората да прикрият своите доходи, които са имали. Защото ще има опасност, че както е 2200, може да стане 3000 лева.
Добре, ако трябва да определите тази идея с една дума, кога ще бъде тя?
Коя от всичките идеи?
Идеята за формирането на минимална работна заплата по региони.
Нека някой да конкретизира защо трябва да се случи това нещо и какви ще бъдат плюсовите. Плюсове може да има моментни за определен регион, но те няма да бъдат за хората.
Добре, имаме 3-4 минути. Един-два въпроса за дейността на вашата конфедерация. Вие имате статут всъщност на неправителствена организация, нали? Не сте държавна структура.
Признато, да, самостоятелна организация, държавно призната, която участва в Тристранния съвет.
Така. Как може една такава организация България да подпомага бизнеса и фирмите? Във ваше заявление заявявате, че ще старате да осигурите възможности за подпомагане на експортната политика на фирмите.
Експортната политика е нещо, което е важно за нашата държава. Към този момент, за съжаление, няма насърчителни мерки от страна на държавата за това да бъде, как се казва, преработван продукт, да му бъде давана добавената стойност. България е един от големите проблеми е в тази посока. И ще дам прост пример, който наскоро обсъждахме, говорейки най-вече, да речем, за земеделието. Имаме човек, който се занимава с производство на определен вид зърнени култури. Тези зърнени култури той генерира своята печалба. Нека държавата му позволи да му се приспадне печалбата за следващата година, ако той създаде, примерно, ферма. Каква е логиката да бъде създадена фермата? Създавайки ги фермата, отдаречеме крави, първо ще бъдат разкрити нови работни места, след това ще бъде диверсифициран продукта, от гледна точка, че храните, които досега е използвал зърнарите, така наречени са изнасени, вече ще се потребяват в нашата държава. На всичкото отгоре на него това ще му бъде признато като разход и цялата инвестиция ще остане на всичкото отгоре в съответния регион или той, където прецени. Ще бъдат разкрити нови работни места и ще бъдат създадени нови продукти. Новият продукт, говорим в случая млякото. И оттам нататък продължаваме. След като и през следващата година генерирал печалба, по същия начин, правейки той тая инвестиция в този район и създавайки мандра, защото вече има животни, на него също инвестициите за тази мандра му се приспадат от печалбата. Създава мандрата, създава продукта, вече има готовия продукт, който може и да работи, и да изнася. В един такъв простичък подход и простичка последователност, да, държавата ще загуби финансов ресурс, но ще спечели най-вече и региона, и бизнеса.
Има ли
кой
да чуе вашите идеи? Вие нямате право на законодателна инициатива, както
напротив, на общините. Напротив, имаме законодателна инициатива. Ние участваме
право в. Право на такава в смисъл.
Да, участваме в самите комисии. Аз дори бях вчера на комисията, която се занимава с младежката безработица до 29 години, в които беше разглеждана и новата работа, и новата схема на път, и новата работа, ново работно място, новата схема, ново работно място, а както беше разглеждане предложенията за...
Говоря за парламентарна, в Народното събрание.
За колективния труд, за кодекса на труда беше разглеждан като правило. Има. И бих казал, че така, що се касае чисто юридическо или чисто документално, съществуват тези възможности и ние ги ползваме. Такъв е единият проблем, знаете, с данъците, които се внасят, най-вече на експортната стока. Затова имаме в момента на импортната стока, затова имаме в момента инициатива да не се налагат този тип глоби на хора, които, примерно, се занимават с внос на животни, които се преработват в България. Вие знаете, че ако те не докажат произхода на стоката, а в случая се изиска да докажеш произхода на стоката, даже номера на автомобила, с който се е внесъл, защото в противен случай се смята, че ти ефективно се внесъл стоката, не ти се приспада за съответния данъчен кредит.
Колко години съществува организацията?
Съществува от няколко години, от 3 години и половина, 4.
Слушват ли се в вашите идеи? Чуват ли ви?
В крайна сметка на бизнеса е ако бизнес...
Ако по вас, вие така сте на хъса, имате желание да работите, да допринесете нещо.
Бизнеса и политиците са две различни неща. Като цяло, да, политиците са избрани от народа, за да защитават хората. Бизнесът е избран, за да развива държавата, е създаден, за да развива държавата и за да акумулира печал. От своя страна, политиците не трябва да слушат единствено и само бизнеса, защото не е сигурно, че ще работят в полза на хората.